Ek nooi jy om die woord van die Here oop te maak en ons gaan saam lees uit hierdie wonderlike woord van die Here uit Psalm 135. Psalm 135 vers gaan ons lees die hele hoofstuk, maar ons teksvers waaruit die woord kom vanaand is vers 6 en ek lees hier die ou vertaling of die standaard vertaling soos wat dit dan ook beter bekend staan. Psalm 135 vers 1 tot en met vers 21. Psalm 135. Halleluja, prys die naam van die Here. Prys o knegte van die Here wat staan in die huis van die Here en die voorhoewe van die huis van onze God. Loof die Here, want die Here is goed. Psalm sing tot eer van sy naam, want die is lieflik. Want die Here het Jakob vir hom uitverkies, Israel as sy eiendom. Waarlik, ek weet dat die Here groot en ons Here bo alle gode is. Alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op die aarde en in die see en al die dieptes. Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan, wat die eersgeborenes van Egypte getref het, van mense sowel as van vee, wat tekens en wonders gestuur het binne in jou Egypte, teen Farao en teen sy knegte, wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het, Sion die koning van die Amorite en Og die koning van Basan en al die koninkryke van Kanaan en een land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel sy volk. O Heere, u naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, Heere, van geslag tot geslag. Want die Heere sal aan sy volk recht doen en medelee hee met sy knegte. Die afgode van die heidene is silver en goud, een werk van mense hande. Hulle het een mond, maar hulle praat nie. Hulle het oe, maar sien nie. Oore het hulle, maar hoor nie. Ook is daar geen asem in hulle mond nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elk een wat op hulle vertrou. In die huis van Israel, loof die Here. Huis van Aaron, loof die Here. Huis van Levi, loof die Here. Julle wat die Here vrees, loof die Here. Geloofd sy die Here uit Sion. Hy wat in Jerusalem woon, halleluja, net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons, manne wat kan staan, staan en ons verootmoedig ons in gebed voor die Here. Heilige, heilige, aanbiddelike Vader, om voor u te kan buig en u te kan aanbid, is die grootste wonder wat daar kan wees, om te weet die Bybel is waar, dat God sê sy oor is tot ons hulp geroep geneig. En as ons dink aan die grootheid, Here, hoe alles gemaak het, geskep het, en soos ons vanmorgen gesê het, hoe u die sterrestelsels en die planete in die hemel opgehang het, soos 'n kers, soos 'n lig, U is die groot God, wie die hele aarde en hemel vul, voor wie sy oë alles oop en bloot is, niks is vir u verborgen nie. U sien in die diepte van elke hart, u sien in die diepte van elke gemoed, van elke verstand. Voor ons een woord spreek, weet u wat ons gaan sê. Voordat ons een ding doen, weet u wat ons gaan doen. En o, ons aanbid u vanaand dat niks by u verborg is nie, of dit is in die sterre die skuilplek gemaakt word, of in die diepte van die aarde, God is daar. En ons aanbid u dat u ook in hierdie plek vanaand is. U waar ons by mekaar is om die woord, het sy hier in hierdie kerk gebouw, of daar in die eensamheid van 'n huis of 'n kar, of iewers waar iemand luister, Here, dank ons u, dat ons weet, u is ook op hierdie plek. En dat u vanavond elke hart ken wat na hierdie woord luister, u elke gemoed ken. En dankie dat u een behoefte in mensen hart te werken in hierdie donker dae om nog die woord van God te kan hoor. Terwijl dit de tijd is, Heere, waar die woord van die Heere in totale verwaarlosing geraak het in baie mense, in baie plekke, in baie kerke se lewens. Ons wil vanavond bid, Heere, dat u asseblief in u groot genade oor ons sal kom buig en oor ons sal kom ontferm. En dat u die woord skepende krag in ons harte sal hê, o u wat in ons midde is, ons aanbid u. Dierbare, wonderlike Heere Jezus, dat u deur die Gees van God vanavond met ons sal spreek. Dankie vir die bloedoffer wat u gebring het, sodat dit vir ons moontlik kan wees om met u te kan praat en deel te kan word deur u as die familie van die Heere. Ons buig voor een aanbidding. Ons aanbid u vir die kruis, ons aanbid u vir u sterwe, ons aanbid u vir die opstanding, ons aanbid u dat u weer gaan kom, om ons te kom haal, sodat ons ook kan wees waar u is. En Heere, ons aanbid u vir die woord wat ons vanavond kon lees. Dankie dat ons weet, u is die God wat doen wat u behaag, in die hemel en op die aarde en in die see en al die dieptes, u doen wat u behaag, en u die geskiedenis wat ons gelees het hier, in 'n paar verse, God was in beheer, nooit sal hy onkant betrap word nie, en al die wereld gebeur om ons, Heere, u weet daarvan, en u is bewus daarvan, en u weet hoe dat die naam deur die modder gesleep word, van oor die hele wereld, en ons bid vanaand, dat u, Heere, ons nie sal verbygaan nie, maar nog eenmaal ons sal besoek, en dat u een werklikheid vir ons weer opnuut, in hierdie kerk en ook in ons land sal word. U is ons anker, u is ons hoop, u is ons rotsvesting. Psalm 91 sê, u is die skuilplek van die Allerhoogste en ons wil by u kom skuil vanavond. Baie dankie Heere, ons kom buig en wil u die pad uit beweeg, dat u deur die werking van die Heilige Gees dan nou met ons sal praat. Dis my gebed in Jesus se lieflike naam en ons sal u eer om u naam ontwil. Amen. Baie dankie vriende. Ek wil weer vir die vers 6 lees. Alles wat die Heere behaag, doen hy in die hemel en op die aarde, en in die see, en al die dieptes. Ons is besig, soos u weet, om met 'n reeks met u te behandel, oor die attribute of die verskillende eienskappe van die Heere, nie soos die mens dit vooruitgedink het nie, maar soos wat die Bybel vir hom sê, vir ons daarvan van hom leer. En is geen sins my motief om te probeer iets sê wat nie in die Bybel staan nie, rondom die soevereiniteit van God en die almag van God en die grootheid van God. Ons wil die woord vir u bring as ons vanavond met u praat oor die vyfde attribuut of eienskap wat die Bybel van God gee, namelijk die soevereine God. Die soevereine God. Ek lees van 'n sekere dame met die naam van Jane Kenmure, wat baie jare terug geleef het, en hierdie vrou was seker een van die mense wat mees geweldige belewenis gehad het van smarte, van teestand in haar hele lewe, van teespoed in haar lewe. En terwyl baie mense haar status as die vrou van 'n lord in Engeland begeer het, was hierdie tere toegewyde kind van die Here se lewe gekenmerk deur baie hartseer en baie probleme. En is amper onmoontlik om alles aan te haal wat deur haar lewe gegaan het of oor haar lewe gegaan het. Maar terwyl sy slegs 8 jaar getroud was, het sy reeds 3 dogters aan die dood afgestaan. En dieselfde jaar wat haar derde kind dood is, het sy ook haar man deur die dood afgegee. Maar dit was nie die einde van hierdie vrou se smarte nie, want 'n maand of wat na die dood van haar man, het sy met groot vreugde 'n seentjie gebaar, wat weer kort daarna op 4-jarige leeftyd siek geword het, en ook gesterf het. Omtrent 'n jaar later is hierdie Jane, is sy getroud, maar haar vreugde was van korte duur, want kort na haar troue, is haar tweede man ook gesterwe en het hy daarmee ingegaan. En gedurende haar voortdurende en verlengde ongekende smarte, skryf haar predikant met die naam van Samuel Rutherford, skryf in haar herderlike briewe om haar te bemoedig. En ek haal vir u sulke stukkies uit sy briewe aan wat hy haar mee aanmoedig, om aan hierdie soevereiniteit van God te dink, wanneer sy in hierdie krisis haar lewe van haar lewe haar bevind. En hoor wat skryf hy vir haar, hy sê wees tevrede om deur die waters wat oor jou bruis, sy hand vast te hou en hom, Jesus, te verheerlik, want hy ken al die druwe. Hy skryf, as jy jou oog opwaarts hou, sal jy die goue stad sien, en jy sal uitroep, 24 uur in hierdie wonderlike plek van God, maak al die jare van smarte die moeite werd. Hy skryf verder, hy sê, Godse doel in al sy handelinge met sy kinders, is om elkeen sy hart, in elkeen sy hart, 'n minagting en 'n vyandskap jeens die wêreld te bring, en om Jesus as die hoogste prys in hulle lewens te kroon, en om dit die moeite werd te ag, om vir hom te veg en te lewe. Vir geen ander rede as dit nie, skryf Samuel Rutherford, neem hy die aardse vreugde van jou weg. Vreugde, wat hy weer vir iemand anders gee, om jou alleen vir hom te hê. Onderwerp jou net aan hom. Hy probeer vir hierdie vrou sê, God is soeverein, en hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil, en al wat jy moet doen is, jy moet jouself onderwerp aan hom, en dink aan wat hy vir jou in die kruis gedoen het, en dat hy nie sonder doelloos en sonder doel, dan vir jou hierdie dinge oor jou lewe laat kom nie, want hy wil jou vir homself en vir hom alleen hê. Nou vriende, ek bely, dat ek ook nie altyd verstaan waarom die Here soms al ons aardse geluk onder ons voete uitstamp nie. Maar ek weet dat hy soeverein en regverdig is. En of ek by die kranke bed staan van 'n geliefde, en het voel of my fondasie onder my gepad het, en of ek staan by die oop graf van 'n geliefde, en of ek sit met 'n krisis by my huis, of ek sit by 'n krisis op my plaas, en of dit te veel reën of dit te min reën, God weet wat hy doen, hy soeverein. En dit dat hy soeverein is, beteken net dat hy alles doen wat hom behaag, en soos dit hom behaag. En geen mens of omstandighede kan die plan van die Here of die doel van die Here vir my lewe dwarsboom nie. God is soeverein. Niemand kan vir hom voorskryf nie. En omdat hy soeverein is en doen wat hy wil, vra ek net 'n vraag, wie is ek en wie is u om met die Here te twis oor wat hy doen? Nie baie lank gelede nie het iemand met my oor die per telefoon gepraat en vir my gesê dat sy baie kwaad is vir die Here, omdat die Here nie haar gebede antwoord nie. En onblikkelijk het die rema woord van God in my hart gekom en ek kon vir haar sê, luister, wie is ek en wie is jy? Om vir die lewende God te sê, wat doen jy? Is twis met die Here as kwaad van die Here nie dit wat ek werklik doen, om vir die Here te probeer te verander en vir hom te sê wat hy moet doen met my of nie? Jy sien dus, is dit nie twis met die Here, en dit terwyl daar geskrywe staan in Jesaja 45 vers 9, wee hom wat my sy formeerder twis, 'n potskerwer by die potskerf by die erde potskerwe, sal dan die klei sê aan die een wat hom vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie. Die skrif is vol daarvan, vriende, dat die Here doen soos dit hom behaag. Ek lees vir jy 'n klomp teksverse. Job 42 vers 2 skrywe Job, ek weet dat u, o God, alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Psalm 135 vers 6, Die tekst waarby ons stilstaan, alles wat die Heere behaag, doen hy. Die hemel, in die hemel, en op die aarde, in die see, en al die dieptes. Jesaja 46 vers 10, my raad sal bestaan, dis God aan die woord, en al wat my behaag sal ek doen. En vrienden, omdat het waar is dat die Heere God soeverein is, met ander woorde, ek sê dit vir die derde maal, dat hy doen wat hom behaag, en soos het hom behaag, wil ek, jy moet saam met my kyk, hoe hierdie attribuut, hierdie eienskap van God, as die soevereine God, sy kinders beïnvloed, die lewens van sy kinders beïnvloed. Ek lees in Romeine 8 vers 28, en ons weet, dat vir hulle, wat God lief het, alles ten goede meewerk, en dis wonderlik, bemoedigende, en hoopvolle belofte, dat die Heere, in sy kinders, as die soevereine God, alles ten goede, wil laat meewerk, as ons dit net wil sien. Toe Paulus dit gesê het, het hy twee dinge in gedagte gehad. Ons huidige omstandighede, en ook die toekomstige verheerliking met Jesus. Dat alles ten goede meewerk, vir daardie dag, wat ons saam met Jesus in die heerlikheid van die hemel gaan wees. Nou maak het die saak wat in ons levens gebeur nie, vriende. Die Heere sal iets goeds uitwerk, wat in die omstandighede vir ons tot voordeel sal wees. Ons moet het aanvaar, dat het waar is, raak in alles wat ons beleef in ons leven, of dit goed is of sleg. Alles werkt in goede mee, vir die wat hom lief het. Jy sê, die goeie dinge werk ten goede meer vir u en vir my. Wat er goeie dinge? Om mee te begin, vriende. Die eigenskappe of die attribute van die Heere is een goeie ding vir u en vir my. Dat God verskillende eigenskappe het. Bijvoorbeeld, sy alwetenheid, hy weet wat u en ek dink. Sou dit ons nie versigtig maak, wat ek dink nie. En dit wil ek herhaal wat Spurgeon gesê het. Hy het gesê, ons gedagtes is een gesprek met God. Hy sê, alomteenwoordigheid behoort ons versigtig te maak, wat ek doen, waar ek gaan, waarmee ek omgang het. Sy almachtigheid, om hom nie uit te daag nie, want hy weet wat hy doen, en niks kan voor God standhou nie. Sy alvermoe, om vir my dit te doen, wat een mens nie vir my kan doen nie. Hy is al vermoend en jy kan maak wat jy wil en sê wat jy wil, daarin is God al vermoend. Wat by die mens onmoendlik is, sê die Bybel, is by God moendlik. Dink aan sy krag, is dinge wat ons ondersteun in tye van moeilikheid en probleme. Wanneer die krag van God in 'n bonatuurlike manier ook dan in my lewe werklikheid word in die krisis waarin ek is. In Daniel 3 het die Heere die drie vriende van Daniel ondersteun, hoor nou, in sy al vermoe en al omteenwoordigheid toe hulle in die vuur oond gegooi is. Soveel so dat die koning gesê het, het ons nie drie mense in die vuur gegooi nie, en ek sien een vierde een soos een mense seun. Ek sien iemand, hy in sy al vermoe en sy almachtigheid het die krag van die vuur uit geblus. Jy sien sy eienskappe, sy attribute, is tot u en my voordeel, en ons, dit help ons. In Daniel 6 ondervind Daniel die alvermoe van God, toe hy in die leeukuil gegooi word, en God die bekke van die leeuws toegebind het, en Daniel toe die koning die volgende dag die put oopmaak, toe sê, ek is hier, God het sy engele gestuur, om my te bewaar, sy al vermoe. Jona toe het Jona die alomteenwoordige, krachtige, almachtige God belewe binnen die ingewande van 'n vis. Wie was by hom? Wie het met hom gepraat toe hy in die vis se binneste was? Dit was God. Wie het vir die vis gesê, spieg hom uit op 'n spesifieke plek? Dis God, die alvermoeende, die almachtige, die soevereine God. Toe Dawid uit die moordenaars hand van Saul gered word, in Psalm 18 vers 2 en 3, skryf Dawid hier die woorde, ek het u hartlik lief, Heere my sterkte. U is my rots, U is my bergvesting, U is my redder, U is my God, my rots by wie ek skuil, U is my skild en die horing van my huil, U is my rotsvesting. Hy belewe die attribute, die eienskap van die almagtige God, wat op 'n bonatuurlike manier dan hom gebekragtig het om uit die hand van Saul te ontvlug. Kolossense 1 vers 11 sê dat ons met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle leidsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. God weet wat hy doen wanneer hy sekere dinge oor my laat toekom. God weet dit. En dis God se tyd wanneer God jou dalk kom met 'n siekte tref. Ek het dit hierdie week belewe en vanmôre weer. Toe ek 3:00 vanmôre deur God wakker gemaak word en gesê dis tyd. 'n Tyd wat ek as ek op die bed lê het nie by God sou uitkom nie. En nie vir u kon sê wat God wil hê ek moet sê nie. Ander vertaling sê van Kolossense 1 vers 11 mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Alles werk ten goede mee vir die wat hom liefhet. Hoor wat sê die Amplified vertaling van hierdie teksvers Kolossense 1 vers 11. We pray that you may be invigorated and strengthened with all power according to the might of his glory to exercise every kind of endurance and patience, perseverance and forbearance with joy. Dis waar, vriende, die alvermoënde krag van God ondersteun ons, wanneer die Here weet dat ek geen krag het nie. Paulus het die krag van God ondervind in sy eie swakheid, en hy skryf daarvan in 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jesaja skryf of Jesaja 40 vers 29 tot 31. Hy gee die vermoeide krag en hy vermenig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Sy attribute, sy eienskappe is vir u en vir my in goeie omstandighede van baie groot waarde. Nog 'n goeie ding wat ons beleef, vriende, is die beloftes van die Here. Die beloftes dat hy ons na hom kan, dat ons na hom kan kom met berou en belydenis, is 'n wonder van God. Want hy sê as ons ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. En dis maar een van die baie beloftes van die Here, dat hy hom sal laat vind deur die wat na hom soek en vra met hulle hele hart. Dawid skryf in Psalm 103 vers 12, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy sy oortredinge van ons, ons oortredinge van ons. Jesaja sê weer, Jesaja 38 vers 17, U het al my sondes agter u rug gewerp. Micha praat van God se vergifnis teenoor sy mense en hy sê in Micha 7 vers 19, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ja, hy sal al die sondes in die diepte van die see werp. En hoor wat sê die Here Jesus self, Jesaja 43 vers 25, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie meer nie. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen tot heerlikheid van God, deur ons vriende, deur sy beloftes, belewe ons die soevereiniteit van God. Ons kan sy beloftes vashou, want dit werk ten goede mee vir die wat hom liefhet. Wat werk nog ten goede mee vir ons? God se woord. Ek haal die teksvers aan wat ek vanmôre ook al aangehaal het, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Nou lees ek vir die Engelse vertaling van die Amplified Bible. Every scripture is God-breathed, is deur God geadem, given by his inspiration, and profitable for instruction, for reproof, and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training and righteousness, in holy living, in conformity to God's will and thought, his purpose and his action. Dis wat God wil doen, vriende. Deur sy woord sê hy dit. Die woord kan ons oplig tot 'n gesonde geestelike toestand. En hy noem dit tot geestelike volwassenheid. Hoor wat sê die Bybel, Efesiërs 4 vers 11 tot 15. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Vers 13 van Efesiërs 4. Totdat allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders so wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering, deur die bedreery van mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles so opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Vriende, kortweg, God het ons sy woord gegee, dat ek krachtig en sterk kan word in die woord van die Here. Dan sal ek nie deur enige wind van lering omgewaai word, oor soos ek vanmorgen gepraat het nie, gepreek het nie, met die boodskap gebring het nie, dan sal ek weet, dis God se woord. 2 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe in die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, deur die kennis van hierdie Bybel. Vriende, hierdie Bybel moet die sentrale plek van jou my lewe wees, want die soevereine God het sy woord gegee, dat ek het in my hart kan bære, dat ek in God nie kan sondig nie. Die Heere gebruik sy woord ons ten goede, omdat hy alles voorsien wat ons nodig het, om 'n toegewyde lewe aan met God te kan lewe. Hy het alles moontlik gemaak. Jy sien, deur goeie dinge werk alles ten goede mee, maar selfs slegte dinge kan vir ons ten goede mee werk. Vriende, slegte dinge sal altyd inherent sonde wees, en sonde is en bly sonde, en boosheid bly sonde, wat mense ook daarvan wil doen. Maak nie saakie, dit bly boosheid. En dit sal nooit verander nie. Nou sê die Here, Jesaja 25, wee hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak, en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Ons kan echter vol vertroue wees, vriende, dat die soevereiniteit van God oorheers dit wat vir ons sleg is. En hy laat dit uitwerk alles ten goede vir ons op die ou end. En nie die dinge wat slegte dinge is, sluit dinge in soos lyding, soos versoeking. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Kom ons kyk net na lyding. Lyding is die resultaat van die vloek van die sondeval, vriende. Want as sonde nie deur Adam en Eva in die wêreld gebring was nie, sou dan nooit lyding en smarte en dood gewees het nie. Lyding is die uitvloeisel van die sondeval van die bose wêreld. En een van die eerste voorbeelde van hierdie slegte dat die slegte ten goede uitwerk, was die lyding van Josef. In Genesis 37 vers 20 tot 28 het Josef se broers hom eers in 'n put gegooi. En toe het hulle hom verkoop aan die slawehandelaars na Egypte is hy weggevoer, sodat hy sy slaaf verkoop sou word. Dit gaan sleg met Josef. Later was hy onregverdig in die tronk gegooi, onregverdig beskuldig. Maar God stel hom in staat om die droom van Farao uit te lê en om te waarsku teen die komende hongersnood. Farao maak hom die eerste minister van Egypte alhoewel sy broers hom as 'n slaaf verkoop het. En hy kon vir hulle sê, toe hulle hom aan hulle openbaar het, na baie jare, in Genesis 50 vers 20, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Josef het besef, dat die ongeregtigheid van wat hom oorgekom het, wat hy moes verduur, was deel van die soewereine plan van God vir sy lewe. Want deur dit het God sy volk in die lewe gehou toe die hongersnood gekom het. Wat van ons, liewe vriende? Kan die Here God ook vir ons die lyding ten goede laat meewerk? Verseker. Want jy sien, lyding bring sekere dinge na vore. Lyding leer ons om sonde te haat. In Johannes 11 vers 32 ween Jesus by die graf van Lazarus. En ek glo een van die redes waarin bewoe was en sy gees ontsteld was, was by die aanskoue van die susters se pyn, Martha Maria se pyn en by hulle trane en hulle smart. En Jesus het geweet dis die sondeval wat dit meegebring het. En ek glo dit was een van die redes. Die ander rede was weens hulle ongeloof het Jesus geween. Daarom behoort lyding in ons lewe ook 'n haat vir sonde te werk, vriende, want sonde was die oorsaak van lyding. En ons durf dit nie in ons lewens toelaat nie. Bewustelike sonde toelaat nie. Dit moet die bloed by die bloed uitkom, dit moet by Jesus uitkom. Dit moet vergereinig word, dit moet vergewe word. Lyding werk ten goede, want sien, lyding is geneig om die sonde in ons harte te openbaar. Wanneer alles met my goed gaan of net goed gaan, is dit baie maklik om vroom te wees. Maar die oomblik, as dinge om my in duie stort en probleme kruis my pad, dan is dit maklik en dit gebeur om die Here te beskuldig en hom te verwyd en aan die goedheid van die Here te twyfel. Jy sien, lyding het die manier om die boosheid wat in my hart gebeere is, nog te openbaar, en ook om te sien of ons werklik die Here vertrou in hierdie lyding van my. Lyding wys wat in my hart is. Gaan ek in my lyding soos Josef vashou aan die Here, of gaan ek God beskuldig, hom verwyd, en dit gebeur elke dag. Lyding openbaar nie net sonde in ons harte nie, maar het dryf ons ook om die hart skoon te kry voor die Here. Lyding is soos 'n vuur wat die drek en die afsaksels in ons harte uitsuiwer, vriende, sodat die goud en die silwer na vore kan kom. Ek lees in Job 23 vers 10 sê Job, want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Ah, lyding werk ons ten goede omdat ons laat ontdek dat ons tog werklik kinders van God is. In Hebreërs 12 vers 6 tot 8 lees ek hierdie woorde, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Lyding, laat God oor u en my toe, om ons te laat besef, ons is kinders van die Here. Ons is nie superweeses nie. As kind van God bly ek totaal afhanklik van hom. Lyding dryf ons ook nader na die Here toe. Vriende, dit is so dat voorspoed maklik ons harte kan verdeel, en daarom het die Here vir Israel gewaarsku in Deuteronomium 6 vers 10 tot 13. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vader Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het om aan jou te gee, hoor nou die waarskuwing wat nou gaan volg. Groot en mooi stede wat julle nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat julle nie gevul het nie. En uitgekapte reenbakke wat julle nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, en jy eet en versadig word. Neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Neem jou dan net in ag om die Here nie te vergeet nie. Jy sien, lyding veroorsaak dat ons fokus vanaf die wêreld na die Here verskuif. Here, ek kan nie sonder U nie. Hierdie is vir my te swaar. Hierdie vrag is te swaar. Ek wil U naby my hê. Wanneer alles in ons lewens te gemaklik is, vriende, dan word ons so maklik besig gehou met ons huis, met ons kar, met ons werk, met ons besigheid, ons klere, en al hier, ons klerekas en al hierdie goed, ons word maklik daarmee besig gehou. Maar sê bijvoorbeeld, ons geliefde raak ernstig siek, dat sal ons baie gauw weer ons waardes laat verander en na die Here toe drijf, verseker. Dit maak nie saak wat die vorm van my leiding is nie, vriende, ons kan verseker weet, dat die soevereine God dit vir ons ten goede laat uitwerk, as ons hom net wil toelaat, en hom die kans wil gee, en nie die vinger na God wys, en hom begin wantrou nie. Nog een slechte ding wat ten goede kan meewerk, is versoekinge. U sien, dit kan ons ten goede meewerk, want versoeking maak dat die ware kind van die Here elke dag meer en meer alleen op die Here steun. Die stryd teen versoeking, vriende, maak dat ons sien hoe swak ek werkelijk is. Want daar is nie een van ons, wat nie een of ander tyd al gestruikel het nie, weens of voor versoeking gestruikel het nie. Maar onmiddellik dan weet jy ek het gefaal, en onmiddellik dan weet jy, ek is swak, ek kan sonder God nie, en dit dryf my na hom toe. En laat ons besef, dat ons geen rede het om self trots te wees, of op myself te steun nie. Ek kan nie. Versoekings dwing ons om Paulus' voorbeeld in 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10 en ook in Filippense 4 vers 11 tot 13 na te volg en op die krag van die Here alleen te steun. Jesus het geweet waar oor versoeking gaan, vriende, want die Bybel sê Hebreërs 4 vers 15 en 16, want ons het nie 'n hoë priester, verwys hy na Jesus, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry om genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Daarom, omdat die Here Jesus weet wat ons deurmaak, kan hy die help wat versoek word. Hy is daar, om jou my krag te gee, wanneer versoeking my pad gaan loop. Nou wil ek jy sê, baie keer gaan soek ons die versoeking. En dit is een groot strijd, vooral wat ons jong mens het, om populair te wees, onder die jong mens, onder die jong mans en onder die jong dames. Wil ek populair wees en dan stap ek oop oe in een versoeking in. Jy moet waak as jy sê, jy is kind van God, om swaar op die Here te steun. Versoeking maak dat ons die hemel begeer en daarna verlang. O, vriende, want oor die Bybel sê, daar gaan glad nie meer trane of smarte of versoeking of stryd meer wees nie. En hierdie versoekings en hierdie leiding wat ons hier op die aarde deurmaak is van korte duur. Want dan gaan ons aan die voete van die Here sit. En soos wat Rutherford vir Jane gesê het, dink dan aan wat Jesus voorberei het en 24 uur by hom sal alles die moeite werd maak, wat jy deurgemaak het op die aarde. Die heerlikheid by die Here, wanneer lyding en versoeking en smart en stryd verby is. Sonde om ons kan ook ten goede vir ons meewerk. Wanneer ons sonde in ander mense se lewens sien, en hoe dit in die publiek geopenbaar word, en hoe dit in die publiek tentoongestel het, dan werk dit in die kind van God se harte heilige verontwaardiging in ons harte teen daardie sonde. En jy weet, dit grief God, en as dit hom grief, dan grief dit my as sy kind, dan vat dit my knieën toe en sê, Here, bewaar my, dat ek nooit dit teen u doen nie. En dan bid ek vir diegene. Dit maak dat ons net sterker standpunt inneem teen sonde, in wat vorm ook al. Dit maak dat ons al meer en meer dankbaar word, dat ons uit die sonde uitgehaal is en verlos is deur genade. En wanneer die Heilige Gees ons bewus maak van een of ander sonde ons lewe, moet ons dit 'n gewoonte maak om dit net daar waar ek loop, sit, ry of staan voor die Here God te bely op 'n opregte hart, dit uit te lewer sodat die bloed van Jesus dit kan skoonmaak. Ons durf dit nie vir 'n sekond of 'n aand in my lewe duld nie. Maar dat ek rein voor die Here sal bly, want enige oomblik kan die Here my deur die dood kom haal of deur die wederkoms en dan staan ek voor God net soos ek gelewe het daai oomblik. Die feit dat sonde lê en loer, veroorsaak dat die ernstige kind van die Here meer as ooit geestelik waaksaam moet wees, soos die soldaat wat enige oomblik 'n aanval verwag. Ek sluit af, vriende, waarom beloof die Here dit alles ten goede sal meewerk vir die wat hom liefhet? Omdat Romeine 8 vers 29 sê, dat hy ons gelykvormig wil kry aan die beeld van sy seun. Daarom kom hierdie dinge. Die soewereine God laat dit oor ons toe. Net hierdie twee dinge wat ons oor gepraat het, lyding en versoeking, om ons gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun. En daarom kan ons verseker weet, omdat die Here soewerein is, is Filippense 1 vers 6 waar wat sê, dat die goeie werk wat hy in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. My broer, as jy kind van God is, my suster, kan ek en jy weet, dat hy sal my vashou tot die dag van Jesus Christus, wat verwys na die wederkoms van Jesus. In jou krag, in my krag sal ons dit nooit kan doen nie. Hoor wat sê die Amplified vertaling van Filippense 1 vers 6, and I am convinced and sure of this very thing, that he who began a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up to the time of his return, developing that good work and perfecting and bringing it to full completion in your life. Ek is oortuig dat God sal dra tot Jesus kom. Die soewereine God ken jou hart en my hart beter as wat ons ken. En ons verstaan nie altyd waarom word die fondasie onder my uitgeskud of uitgeruk op baie terreine nie. Een doel, om my aan die beeld van Jesus gelykvormig te maak. My broer, suster, ons aanbid 'n soewereine God wat nie net doen wat hy wil en soos hy wil en wanneer hy wil nie, maar ons aanbid 'n soewereine God wat ewig getrou bly tot in ewigheid. Vir jou en vir my. Hy het dit geopenbaar in Jesus aan die kruis. Hy wil dit vir jou en vir my openbaar, dat hy die soewereine God is wat oor my lewe besluit en dit uitvoer en doen wat hy hom behaag tot verheerliking van Jesus in en deur jou en my lewe. Ek is klaar as ek sê, dink jy nie dit het tyd geword dat ons hierdie aanbiddelike God sal vereer deur opnuut ons hart, ons lewe aan hom toe te wy nie. En hierdie soewereine God toe te laat om ons by die kruis te hou en my te vorm en my te maak soos hy wil vir daardie oomblik gereed te kry wanneer hy op die wolke gaan kom om my as sy kind te kom haal. Mag die Heer ons help om hierdie woord diep in ons hart, hoe kinderlik dit ook al gekom het, in ons hart te bære, dat Jesus verhoog en verheerlik kan word. Amen. Hemelse Vader, ons weet eindelik so min van U. Maar dankie dat ons U kan belewe in die woord, en dat hierdie goddelike woord ewigheidswaarde in ons hart en ons siel het. Dankie dat U wat soewerein is vanaand vir ons kom wys het, dat alles werk ten goede mee vir die wat hom lief het. Ons begryp dit nie altyd nie, as ons in die krisis is nie. Maar U het vanaand die woord in ons hart kom bære, sodat wanneer die krisis kom, ons 'n anker in U woord in U het, wat soewerein is, wat weet wat U doen. Word asseblief verheerlik en wees die naprediker van hierdie woord. Bid ons om Jesus ontwil. Amen.